odjeci Drugog Vatikanskog koncila. Upoznajte dokumente Drugog Vatikanskog koncila.
Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Odjeći Drugog Vatikanskog koncila povodom 60 godina od zatvaranja Drugog Vatikanskog koncila. Moje ime je Andrej Paulus i danas uređujem i vodim navedenu emisiju, a s nama je izvanredni profesor doktor znanosti Branko Murić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Murić, dobrodošli.
Hvala lijepo, hvaljeni Isus i Marija.
Mi počinjemo zapravo sada s iščitavanjem dokumenata koji su objavljeni nakon Drugog Vatikanskog koncila, točnije s konstitucijama, a u današnjoj emisiji prvoj u kojoj ćemo se baviti s konstitucijama, govorit ćemo o konstituciji Sacro Sanctum Concilium, konstituciji o liturgiji. Možda neka uvodna misao po pitanju konstitucije, čeka li nas zahtjevan posao ili će možda biti ove emisije lagane za čitanje, ugodne za slušanje, da tako kažem?
Pa evo, započet ćemo sa prvom konstitucijom danas koja je o svetoj liturgiji i s kojom je zapravo koncil i započeo sa radom i na neki način na početku koncila oci su zaključili da je možda najpripremnija bila ta konstitucija za donošenje, ne zato što je bila neka olakotna okolnost, nego zato što se očekivalo da unutar rasprave glede same liturgije neće biti puno problema i da se onda kasnije druge teme donose nakon te konstitucije, osobito pitanje objave izvora, objave, pitanje crkve i tako dalje, što je koncil donio. I u tom smislu možemo reći da zapravo je koncil, i to je sad možda samo evo uvodno znakovito, godinu dana raspravljao o konstituciji, o liturgiji i donio ju je i na samu obljetnicu 400 godina nakon donošenja konstitucije na Tridentskom koncilu. Tako da imamo jedan velik, značajan luk povijesni i možemo reći hermeneutički u promatranju da obnova liturgije na Drugom Vatikanskom koncilu nije značila dokidanje s tradicijom, nego upravo nastavljanje sa tradicijom.
Prije svega, možda bi bilo dobro rastumačiti našim slušateljima na koji način ispravno čitati ove konstitucije. Čujem nekad komentare da ljudi kažu pročitao sam dokumente konstitucije, ali tu mi ništa nije jasno, čini mi se da je nepovezano nekada. Možda griješim li ja negdje dok iščitavam te konstitucije?
Da, u katoličkoj teologiji možemo reći tijekom ovih 60 godina nakon koncila, ali možemo reći i odmah nakon koncila, razvila se već živa rasprava i raznolika rasprava kako treba čitati dokumente, kako ih tumačiti, kako ih razumjeti, jer oni su po sebi, kad se gleda, složeni, to je veliki obujam dokumenata i uistinu ih nije uvijek jednostavno i lako razumjeti, se iza njih krije jedna bogata teologija, a s druge strane se iza njih nalazi živost događaja jednoga koncila i sve ono što se na tom koncilu događalo. Dakle, u tom smislu nekad pojedini dokument u jednoj rečenici odražava jednu stvarnost, u rečenici do te ili nešto dalje odražava neku drugu stvarnost. Pa kao da stoje u istinu nekad u kontradikciji neke rečenice. No, tu zapravo onda je vrlo važno vidjeti kakva bi bila, mi kažemo u teologiji, hermeneutika koncilskih dokumenata iz koje onda može proizaći i svojevrsna recepcija, prihvaćanje samih dokumenata u crkvi. Dakle, hermeneutika, mi kažemo, u teologiji jest pomoćna disciplina koja pruža bolje razumijevanje kad pristupamo izvorima. A za nas, za našu vjeru, za katoličku vjeru, su između ostaloga izvori i izričaj učiteljstva. I pogotovo ovi svečani izričaj učiteljstva na kojima se okuplja crkva zajedno sa svojim gospodinom, dakle okupljaju se biskupi da rasprave o budućnosti, možemo reći, crkve. Tako je bilo i sa drugim Vatikanskim koncilom i to je meni recimo jedna isto zanimljiva značajka koju ističu povjesničari koji kažu da je to bio najveći koncil crkve do sada, budući da je na koncilu bilo ukupno nešto malo manje od 2500 biskupa. To nikad nije bilo do tada i to je već na toj jednoj simboličkoj i brojčanoj razini pokazuje koliko je zapravo koncil obgrlio oko sebe biskupa. No, kada govorimo o koncilu i dokumentima, svjesni smo da postoji 16 dokumenata koje je koncil donio u tom svom razdoblju od zasjedanja od 1962. do 1965. godine. I u tih 16 dokumenata spada 4 dokumenta koje nazivamo konstitucije i za koje smatram da su, možemo tako reći, kičma, okosnica samoga koncila. Osim toga, pored konstitucija postoje dekreti i postoje deklaracije. I upravo tim redom su na neki način i težine samih tih dokumenata s obzirom na izričaje, budući da često zapravo konstitucije koje donose velike i važne teme su onda pojedine teme razrađene u nekom dekretu ili deklaraciji i u tom smislu onda mora postojati jedan suodnos između tih dokumenata. Koji su to zapravo konstitucije ili ključne 4 konstitucije koje čine, kako kažem, okosnicu ili kičmu koncila za ispravno razumijevanje koncila? Prvo, dakle, ovaj dokument s kojim ćemo danas započeti ulaziti u tumačenje samih dokumenata jest konstitucija Sacrosanctum Concilium o svetoj liturgiji. Proglašen je 4. prosinca 1963. godine, dakle vidite godinu dana nakon početka koncila, dakle prilikom zatvaranja drugog zasjedanja koncila. Odmah mjesec dana nakon toga, nakon te konstitucije prve koju je donio koncil, papa Pavao VI, koji je u međuvremenu bio izabran za papu, budući da je papa Ivan XXIII. Preminuo, donosi 25. siječnja 1964. godine moto propri sacram liturgijam o primjeni konstitucije Sacrosanctum Concilium. Dakle, to je sad osobito važno za naše slušatelje da konstitucija donosi u sebi ključna načela, potiče obnovu ili kažemo reformu liturgije, ali ona se počinje provoditi uz pomoć ovog instrumenta motu proprijem kojim se dalje nalaže na koji način na temelju konstitucije izvršiti tu obnovu, započeti tu obnovu u crkvi. I ujedno Pavao VI uspostavlja i konsilium, dakle vijeće za liturgiju, dakle taj konsilium koji je bio zadužen od strane pape da pripremi na temelju načela koja je donijela konstitucija, liturgijske knjige recimo, i sve ono što je potrebno za obnovu liturgije u skladu sa konstitucijom. Dakle, da onda načelno možemo reći, konstitucija Drugog Vatikanskog koncila, Sacrosanctum Concilium, označava početak jednog hoda kojeg mi zapravo i danas još nismo završili. Dakle, i danas traje ta obnova liturgije i to bi bilo jako lijepo i važno za znati, dakle da nije ona zaključena. Dakle, ta priprema reforme liturgije počinje se odmah događati u skladu sa ovim dva dokumentom i vijećem koje potiče papa, i tu sad treba naglasiti da sama konstitucija Sacrosanctum Concilium daje jedan glavno i ključno načelo. Liturgiju ne može reformirati nitko proizvoljno. Niko ne može nešto uvoditi u liturgiju svojevoljno, izbacivati iz nje svojevoljno. Pa bio to neki biskup, bio to neki svećenik ili tako dalje. Nego ovlast za tako nešto ima apostolska stolica i u kontekstu onda kanonskog prava ono što prema ovoj konstituciji spada na mjesnog biskupa ili mjesne biskupe s obzirom na uspostavljene biskupske konferencije u pojedinim područjima. Nakon ove konstitucije možemo reći druga kronološkim redom konstitucija koju je donio drugi Vatikanski koncil jest dogmatska konstitucija o crkvi Lumen Gentium koja je proglašena 21. studenog 1964. godine, vidite, godinu dana nakon konstitucije Sacrosanctum Concilium. A to se dogodilo onda prilikom trećeg zatvaranja razdoblja koncila. Tijekom zadnjeg koncilskog zasjedanja i razdoblja donesene su još dvije ključne konstitucije. Najprije 18. studenog 65. godine donesena dogmatska konstitucija o božanskoj objavi Dei Verbum, a nakon toga, zapravo na kraju samoga koncila i zaključivanjem koncila, u uočnici zaključivanja koncila 7. prosinca 1965. godine donesena je pastoralna konstitucija o crkvi u suvremenom svijetu Gaudium et Spes. Sve te četiri konstitucije su organski prožete, čine, kako sam rekao, kičmu svakoga koncila, temeljnu jezgru nauka, možemo reći, samoga koncila. U njima se odražava kontinuitet koncila s velikom predajom crkve koja seže od samoga izvora. O tome smo govorili zadnji puta. Dakle, da su dva temeljna načela samoga koncila prema onome što je naložio ili želja bila Ivana 23. a što je onda i naslijedio u svojoj provedbi i Pavao VI. A to je neprestano vraćanje k izvorima, u tom smislu svačanje predaje kao živom koja svoj izvor ima od samih početaka, da se ne zaustavljamo u toj predaji negdje u nekom određenom razdoblju ili periodu crkve, nego idemo baš k izvorima, a to je zapravo evanđelje, a to je zapravo događaj Isusa Krista. I s druge strane, potreba koja proizlazi iz pastoralne potrebe i brige iz poslanja crkve, a to je da treba posadašnjiti svoju poruku, to jest smisao crkve se gubi ako ona nije razumljiva onima kojima je poslana da navješta Božju riječ. Dakle, to su ta dva temeljna načela koja se onda na neki način provlače kroz sve te dokumente. I tu se onda odražava taj kontinuitet koncila s velikom predajom crkve koja seže od samih izvora, od događaja spasenja koji svoj vrhunac ima u tjelovljenoj riječi i osobi Isusa Krista. On u svojoj, dakle, osobi obgrljuje vrijeme, Krist obgrljuje vrijeme i ono što nazivamo Božjom objavom, dajući našem cjelokupnom ljudskom postojanju i cijelom našem vremenu smisao i značenje. I tako možemo govoriti da s tim vremenom, Kristovim vremenom, puninom vremena, zapravo započinje u povijesti i povijest crkve. I ona dobiva svoj smisao samo ako se napaja na tom izvoru, na tom vrutku, i ako otkriva svoju svrhu u uprisutnjenju Krista po svome poslanju. U različitim vremenima, u različitim kulturama, civilizacijama, u narodima, u rasama. A to je onda ono što se odražava i vidjet ćemo, odražava se i već u ovoj prvoj konstituciji, a to je konstitucija o crkvi. Sve to sažeto rečeno, možemo reći da pokazuje kako je zapravo crkva u svome vidljivom obilježju ovdje na zemlji hodočasnica, putnica, a s druge strane kako nije ona koja je prvenstveno čuvarica, nego je ona koja je donositeljica ili, kako kažu prvi crkveni oci, roditeljka zapravo onog Kristovog otajstva među ljudima koje obnavlja čovjeka. I u tom smislu su bili nadahnuće i za obnovu liturgije pokazati kako je liturgija zapravo biljeg Kristove muke, smrti i uskrsnuća na licu ili na tijelu, možemo tako reći, crkve. Sve se to sažeto rečeno provlači u svom bogatstvu, posebnosti, širini kroz sve četiri konstitucije, kako se nadam da ćemo vidjeti kroz ovu i naredne emisije. I svi ti dokumenti su za nas katolike obvezni, jer su ispovjeđeni vjerom apostolskih nasljednika pod poslušnosti Bogu, istini i Petrovom nasljedniku na koncilu. Evo, da se ne prekine taj katena, taj vez koji nas veže uz taj izvor, taj vrutak koji je sam Krist, zapravo tu se onda i nalaže i takva poslušnost koja se izražava i kroz ispovijest vjere koju su izvršili oci i na samome koncilu kao i na svim prethodnim koncilima. A to znači da je Drugi Vatikanski koncil i njegovi dokumenti da su obvezni za sve nas ukoliko želimo biti kršćani katolici. Opet, jel? Dakle, to nam je vrlo važno. I eto zašto je važno s posebnom pažnjom pristupiti i dobro poznavati onda i koncil. On je dao novi život, novi polet, ulio je novo vino u nove mješine, možemo reći, i poslužiti se Isusovom slikom iz Evanđelja. No, sad dolazimo do onog vašeg pitanja, kako pristupiti tim dokumentima, kako ih čitati. Pa ja bih predložio zapravo četiri kratka ili ključna načela koja proizlaze iz toga kako pristupiti dokumentima. Prvo načelo je da je dokumente potrebno gledati i čitati u cjelini, dakle cjelovito. To je neizmjerno važno. Prevedeno i pojednostavljeno, nije dobro niti korisno izvlačiti jednu rečenicu i držati se na toj jednoj rečenici i upotrebljavati je kao protuargument za neku drugu rečenicu. Dakle, u tom smislu vrlo je važno promatrati cjelovitost samih dokumenata, a onda u tom smislu i cjelovitost koncila kao događaja. Dakle, koncil se ostvaruje i razumije ispravno jedino kao cjelina, ne kao nešto parcijalno, kao ili samo kroz njegove dokumente, nego ga treba promatrati i kao taj cijeli događaj, kroz cijelu njegovu intenciju što je htio postići. Jer postoje napetosti u nekim izričajima koncila, uistinu, gdje se, ajmo reći tako, sudaraju ili kao da stoje jedna pored druge dvije različite teološke struje, koje nama nekad teško razumjeti ako ne poslušamo stručnjake koji se time intenzivno bave. Često puta se u tim dokumentima nalaze uistinu i konsenzusi različitih strujanja koja su postojala na koncilu, sa kojom svrhom su bili ti konsenzusi, sa svrhom da se postigne onaj jedinstvo, zajedništvo u prihvaćanju onda na kraju samoga koncila, ne da se ide na preglasavanje. Dakle, tu nemamo taj onda neki demokratski duh, bismo mogli reći, ili političnost unutar samoga koncila, nego uistinu jedan konsenzus u vjeri o kojoj sam koncil onda govori i potiče da bi trebalo razvijati i u crkvi budućnosti. Dakle, potrebno ih je, dakle, te tekstove promatrati, iščitavati i povezivati s onim izvorima ili s onim izvorom koje je zapravo samo Evanđelje, a to je Kristov događaj objave Boga. On nam je objavio, dakle, živoga Boga i donio živoga Boga, a to iskustvo crkva prenosi kroz svoja sredstva, to su pismo i živa predaja. Ali, po onom nadahnuću koje nam dolazi po Duhu Svetom, Vidite, opet imamo tu i trinitarnu teologiju, jel? Imamo i tu i važnu ekleziologiju, a imamo tu važnu uključenu i teologiju objave odnosa između pisma i predaje, kako to dobro razumjeti, a tome ćemo, nadam se, govoriti naknadno. Istog prvog načela možemo reći da dolazi i drugo važno načelo koncila, a to je svako parcijalno seciranje u smislu legalističkog, doslovnog provođenja egzegeze neke koncilske izjave bez poštivanja ovog prvog načela o cjelovitosti događaja i intencije koncila, zapravo nas može dovesti do jedne zablude ili barem ili krivoga tumačenja ili može dovesti do toga da se dokida onda duh koncila ili da se pak s druge strane sa željom isticanja duha koncila da se želi dokinuti stvarna konkretnost odredbe, neke odredbe ili teologije ili nauka samoga koncila. Primjećujemo kako su tu nastale mnoge onda nedoumice nakon koncila, različita vrzmanja i onda i kriva tumačenja pa i optužbe na račun samoga koncila. Evo reći ću samo jedan primjer da možda nam bude to jasnije. Recimo kroz pitanje reforme liturgije i uvođenja narodnog jezika. Često nalazim u novijoj literaturi upravo problematiku da imamo među mlađim autorima one koji žele i ističu iz neke svoje pastoralne potrebe u susretu, recimo sa onima koji se nalaze u župama, a s druge strane koji zahtijevaju nekakvu restauraciju, osobito u kontekstu liturgije da se vraća prema nekim tradicionalnim formama, primjećuju i traže lijek u koncilu i onda krenu iščitavati dokumente koncila i onda se tu zapetljaju jer nemaju ispravnu hermeneutiku samoga teksta i onda primjećuju i dolaze do krivog tumačenja da bi liturgija bila ona koja je išla u krivom smjeru obnove. Primijetilo bi se onda da se govori o tome da danas da se na koncilu želilo dokinuti latinski jezik, a kada se iščitava zapravo sama konstitucija Sacrosanctum Concilium, vidi se da tome nije tako, nego da upravo suprotno govori o tome da bi trebalo gajiti zapravo i poticati odgoj za latinski jezik. I onda kažu, pa nije li obnova krenula u krivom smjeru? No međutim, ne uviđaju tu jednu širinu koju koncil zapravo je želio donijeti i početak same obnove koji je započet onda i pružio jednu otvorenu vrata daljnjoj obnovi i pitanju aktivnog sudjelovanja vjernika u tom otajstvu koje zapravo slavimo. I onda odmah takvi onda opažaju sve što se događalo nakon koncila da bi bilo krivo. I onda upadaju u poteškoće s obzirom na sam koncil, a onda i u poteškoće s obzirom na svoj katolicitet. A to onda je zapravo krivi pristup, reduktivni pristup i nerazumijevanje cjeline koncila. Koncil je potaknuo, započeo reformu liturgije. Otvorio je tu reformu prema potrebi narodnog jezika, osobito kada recimo govori o potrebi da je potrebno prevesti sve te knjige, kad je potrebno prevesti Sveto pismo i navijestiti Sveto pismo na narednom jeziku. Kada je propustio i rekao da je potrebno ponovno uvesti, recimo, molitvu vjernika, koja bi trebala biti na narodnom jeziku. Kada bi trebale pojedine molitve biti na narodnom jeziku. Ali je istaknuo potrebu da se vjernici uče i latinskom načinu pjevanja i koncil je tu u svojoj konstituciji ipak vidimo zadržao onaj oblik i način ili doseg koji je mogao imati na početku, a koji sasvim sigurno nije imao na svome kraju, pa je u tom smislu i sama konstitucija pokazuje jednu svoju ograničenost. I ono što mogu reći onda kao pozitivan karakter konstitucije, konstitucija nije za razliku od nekih drugih koncila propisala tako mora biti neizmijenjeno. Nego konstitucija pokazuje jedan ključnu svijest, što sada jako ističu liturgičari, a to je liturgija je jedan isto tako kulturološki pokazatelj, jedna kulturološka datost koja zapravo se mijenja i koja se mijenjala kroz povijest. Ona pokazuje naša povijesna svijest koju sada imamo o razvoju liturgije kroz povijest crkve i da je zapravo koncil zapravo samo nastavio i otvorio prostor kako ispravno ići i odvažno zapravo ići tim putem obnove liturgije, a ne ju zaključati u neko povijesno razdoblje što nije bilo slučaj prije. Dakle, u tome smislu sljedeće načelo koje možemo istaknuti, a to je da Drugi Vatikanski koncil treba promatrati iz njegove vlastite intencije, a to su obnova kroz povratak izvoru i posadašnjenje evanđeoskog navještaja danas, pristup, dakle, suvremenim ljudima, otvoriti prostor razumijevanja i prihvaćanja evanđelja u suvremenom svijetu. Time je apsurdno govoriti da je koncil htio cijepati tradiciju i govoriti o nekakvom prekidu s tradicijom, evo, ako uvažimo ovo načelo. Niti jedan koncil to nije učinio u povijesti crkve, pa tako niti Drugi Vatikanski koncil nije prekinuo s tradicijom, nego je uvijek iznova otvarao, izvorno osvjetljavajući se i nadahnjući se evanđeljem. Ako nije tako, onda moramo baciti u vodu sve one odluke koje su donešene na prethodnim koncilima, poput recimo kristoloških dogmi, trinitarnih dogmi itd. Dakle, u tom smislu onda moramo biti oprezni. I onda dolazimo do četvrtog načela koje bih želio istaknuti, a to je da je svaki koncil, a onda i Drugi Vatikanski koncil, polazio situacijski iz određene poteškoće. Dakle, u povijesti su koncili bili sazivani kako bi oslobodili se od nekih poteškoća, kako bi raspravili neke poteškoće, kako bi ispravili krive nauke i u tome onda kontekstu su često donosili kanone kojima osuđuju te krive nauke. Međutim, situacijska pozicija Drugog Vatikanskog koncila je bila da nije bilo nekog krivog nauka kojeg je trebalo osuditi i zato Ivan 23. naglašava pastoralnu situacijsku dimenziju koncila, a to je treba ići otvoriti se prema suvremenom čovjeku, a to je isto tako ne pobijanje zabluda, nego iščitanja znakova vremena, vidjeti kako iz povijesnog podrijetla crkve danas pastoralno progovoriti ljudima o opravdanosti pogleda u budućnost koja bi trebala biti ona koja nas vodi s Bogom i prema Bogu.
Kada govorimo o koncilu, ljudi, vjernici, najčešće se zapravo odmah uhvate za ove promjene koje su vidljive baš po liturgijskim promjenama, po liturgijskim novinama. Je li to ono što najvažnije što je koncil donio, odnosno jesmo li možda samo opterećeni onim vanjskim, propuštamo onaj unutarnje značenje?
Ovo vaše pitanje je zapravo vrlo važno. I opet nas vraća najprije u jednu malu kronologiju samoga koncila. Značajno je i dobro je znati kako je prva konstitucija koju je koncil donio upravo ona o svetoj liturgiji. Više razloga za to, a jedan ključan je da se o potrebi reforme liturgije intenzivno govorilo, promišljalo prije samoga koncila. Poznat to nam je da je osobito prva polovica 20. stoljeća s obzirom na liturgiju, da se govorilo intenzivno o obnovi liturgije, iz čega je proizlazilo zapravo i liturgijski pokret kojeg su podržali i pape, a osobito se to vidi kroz pitanje koje je donio papa Pio XII, koji je sa svojom enciklikom Mediator Dei 1947. godine zapravo potvrdio i očistio pojedine nedoumice glede obnove liturgije i potaknuo daljnju obnovu same liturgije. Imamo tako i jednu, možemo reći, daljnju i jednu bližu pripravu konstitucije o liturgiji na Drugom Vatikanskom koncilu. Ona bliža jest ona koja se ticala neposrednog pripravnog razdoblja samoga koncila, gdje je i pripravna tijela samoga koncila pripravilo schemu koju je predložilo da bi na koncilu se raspravila i donijela. Ono što je isto tako s druge strane bitno, jest da je zapravo konstitucija odraz jednog nastojanja da se koncil izrazi kroz ono što je najkonkretnije u našem biti kršćanin, biti u crkvi, u našem konkretnom odnosu prema Bogu, dakle onom najsvetijem, najuzvišenijem, a to je liturgija i osobito Euharistija. Koncil koji želi obnoviti lice crkve započinje tako obnovom onoga što je najintimniji i najsvećaniji odraz njenog odnosa prema Bogu. No već je liturgijski pokret pokazao, a i stoljeća prije njega još jače su dala naslutiti kako se unatoč svetim nakanama Tridentskog koncila liturgijski život crkve pretvorio i sveo nekad često puta i na automatizam, ili često puta se shvaćala zapravo sama liturgija kao kult, često puta se je bila prožeta onda i praznovjerima koja su proizlazila iz ili iz nekih skrupuloznih tumačenja obdržavanja obrednosti ili pak iz previše fokusiranja na onim sekundarnim stvarima koje su obilježavale liturgijski život, od opreme, odjeće, predmeta koji su okruživali liturgiju, a po kojima se sekundarno tumačilo ili davalo značenje i smisao samih predmeta unutar liturgije. Dakle, to je zahtijevalo onda, i to su bili svjesni zapravo, crkva bila svjesna i prije koncila, da je potrebna jedna takva obnova da bi se ponovno stavilo vjernike u jednu aktivnije sudjelovanje na liturgiji i unutar konteksta onoga što nazivamo i tridentskom liturgijom ili tridentskim obredima. Sjetimo se samo, recimo, prije koncila onih takozvanih tihih misa, a tek onih svečanih baroknih misa koje su više ličile na koncerte, pa i danas rado slušamo više kao te mise, kao koncerte, nego baš kao sudjelovanje na samim misama. Dakle, sve to odraz jednog nekad i pretjerivanja i neznanja kako se fokusirati u ono što je koncil jako lijepo izrekao, a to je aktivno sudjelovanje vjernika, ne samo gledanje, promatranje, slušanje. Pa sjetimo se isto tako da se u takozvanom tradicionalnom obliku svetih misa, zbog toga što zapravo ljudi koji su sudjelovali na misama nisu razumjeli ili vidjeli što se zbiva, niti nisu mogli odgovarati, razvijali su neku svoju pobožnost i duhovnost. Recimo, to možemo osobito vidjeti možda još i negdje danas kod naših baka koje za vrijeme mise mole krunicu. Recimo, to vam je odraz toga vremena prije koncila. One su tako naučene da treba na misi ovoga moliti krunicu. Dakle, ili su imali neku svoju razvijenu pobožnost koja je dala vjernicima poseban značaj da su oni sudjelovali na toj liturgiji. A da ne kažemo do toga da je bilo poteškoća i u tome razumijevanju tko se smije, kada i kako i koliko pričestiti, pa tako da je veći naglasak bio stavljen nekad na takozvanu duhovnu pričest nego na stvarnu pričest. Sve to zapravo Drugi Vatikanski koncil gledao i tražio kako obnoviti i kako potaknuti tu obnovu da bi se ostvarilo to aktivno sudjelovanje u Kristovom otajstvu. Nažalost, čini mi se kako se nakon koncila upravo dogodilo ono što ste rekli u pitanju, a i ono na što su zapravo i upozoravali brojni koncilski oci i nakon samoga koncila, pa i teolozi poput Karla Ranera ili recimo Kongara ili čak i biskupi, pa mogu spomenuti i našeg kardinala Kuharića, tada pomoćnog biskupa zagrebačkog, koji je odmah nakon koncila poslao okružno pismo Zagrebačkoj crkvi i rekao da nas čeka težak, dug i ozbiljan posao cjelovite obnove crkve nakon koncila. No liturgijska obnova se odmah percipirala kod nas kroz ono što se dogodilo nakon koncila. Liturgičari kažu da nakon koncila imamo jedno razdoblje od 10 godina unutar kojeg su se dogodile vrlo brzo objavljene su nove liturgijske knjige u skladu sa onim što je koncil propisao. Dakle, forma je ostvarena i na temelju te forme se brzo dogodilo i ono što možemo označiti da se formalno obnovilo unutar same liturgije, a to je ono što najviše možemo primijetiti, takozvano okretanje oltara prema narodu i omogućavanje narodnog jezika, ukidanje silnih nepotrebnih detalja unutar same liturgije koji su odvraćali od onoga bitnoga i recimo obnova ruha liturgijskoga. To je ono što kao formu možemo percipirati vrlo brzo. No je li to dovoljno? I je li u toj obnovi se pratila i teološki razvoj? Je li teološki razvoj pratio tu formalnu obnovu koncila? I s druge strane, je li se dogodila i onda i, možemo tako reći, duhovna preobrazba kako bi se stvarno kroz liturgijsku katehezu, kroz pastoralni rad omogućilo da vjernici duhovno i mentalno preobraze se prema toj novoj formi koja je bila obnovljena forma liturgije ili koja je obnavljajuća forma liturgije. Kažu antropolozi koji proučavaju razvoj kulture da je za promjenu, prihvaćanje neke promjene ili obnove u kulturološkom smislu potrebno između 70 i 80 godina. Evo, mi smo sad na neki način u tom, kao da smo prešli prag, onaj krizan prag sredine puta, od nekih 40 godina, da smo ušli prema jednoj novoj fazi u toj obnovi, koja možemo reći da je faza pročišćavanja i svega onoga što je možda bilo i loše u toj obnovi ili nije ostvareno u toj obnovi. I to se može promatrati kroz različite dokumente nakon koncila koji su bili usmjereni upravo i davali fokus na liturgiju i koji su pokazivali na koji način zapravo pristupiti i razumjeti samu obnovu. Dakle, ne smijemo promatrati samo liturgijsku obnovu kao onu koja mijenja formu, nego moramo je shvaćati puno dublje. Ona polazi od temeljnog načela da je riječ o uprisutnjenju povijesti spasenja koja se dogodila u muci smrti i uskrsnuću Kristovu i kojoj se živo utjelovljena riječ navješta kroz pismo i slavi, prinosi i participira se na žrtvi krvi i tijela Kristova. Koncil je jasno kazao da je za naš kršćanski život liturgija izvor i vrhunac, ali da ona ipak nije cijeli taj život. Dakle, i naš život izvan, ajmo tako reći, dijela liturgija, to je euharistija, nedjeljna euharistija na kojoj većina participiramo, naš život vodi prema toj nedjeljnoj euharistiji i iz napajanja tom nedjeljnom euharistijom ponovno nas uvodi u liturgiju svakodnevnog života. I mislim da je to ključ i to je važno kako bismo isto tako razumjeli ispravno to naše aktivno sudjelovanje u liturgiji crkve.
Kada se govori o ovim promjenama, ovim izmjenama, radi li se tu samo o kozmetičkim promjenama ili ovi čini koji su izmijenjeni imaju neko svoje i dublje teološko značenje.
Da, nije riječ o samo kozmetičkim promjenama, to nikako ne bismo smjeli predmnijevati. Upravo kako smo ovdje rekli, nije riječ samo o formi, da se reformira sama forma, nego da se ide dublje u samu obnovu. I kako bismo mogli odgovoriti na ovo pitanje, zapravo predlažem da konkretno pogledamo što kaže sama konstitucija. Na početku konstitucije, u uvodnom odlomku koji je zapravo i uvod u sam koncilski rad, koncilski oci odmah kažu, citiram, budući da je Sveti Sabor naumio iz dana u dan osnaživati kršćanski život među vjernicima, bolje prilagoditi potrebama našega doba one ustanove koje su podvrgnute promjenama, promicati sve što god može pridonijeti jedinstvo sviju koji vjeruju u Krista, te pojačati sve ono što pomaže da svi budu pozvani u krilo crkve, on smatra, dakle, Sabor smatra da njemu na poseban način pripada i briga oko obnove i njegovanja liturgije. Dakle, već tu prvom rečenicom Sabor obuhvaća i kaže da obnova i njega liturgije uključuje sve ovo osnaživanje cjelokupnog kršćanskog života među vjernicima. Isto tako ukazuje na to da sve ono što je potrebna promjena u našem dobu i što spada na promjenu i unutar same liturgije, da to treba podvrgnuti obnovi. Budući da koncil negdje drugi, malo dalje u brojevima kada intenzivno govori, kaže da postoje nepromjenjivi dijelovi liturgije i postoje oni koji su promjenjivi. Nepromjenjivi dijelovi liturgije su zapravo Isusovo tajstvo, ono što nam je predao, ono što on sam sebe je predao. I to zapravo je ono srž koja je nepromjenjiva, koju mi moramo prenijeti dalje i pozvani smo prenijeti dalje. A ono što je promjenjivo je sve ono što je izraz neke naše kulturološkog i vremenskog trenutka koji u nekim trenucima razvoja povijesti više nema jasan izričaj i postaje više teret samom jezgri liturgije da se razumije nego da je tumači sam iz sebe. I zato postaje potreba te obnove i potreba jednog živog tkiva liturgije. Dakle, tu na početku vidimo glavnu nakanu koncila koja polazi od obnove i njegovanja liturgije. A zašto je tome tako, možemo na primjer pronaći dalje u konstituciji u broju 21, gdje se govori o obnovi svete liturgije. Citiram, kaže koncil, dobra majka crkva želi se pomno pobrinuti za opću obnovu same liturgije. Vidite, ne govori se o nekoj kozmetičkoj promjeni, nego općoj obnovi same liturgije. Dakle, prevedeno ajmo i u našem kontekstu danas, dakle, već sa tom svješću koju su imali, koncilski otci nam poručuju, nemojmo se zaustavljati niti na onome što su dobri plodovi bili prethodnog razdoblja, nego moramo ići dalje u toj obnovi, ali nemaju nekakav recept kako, ali imaju načela što treba i kako treba paziti da se to ispravno čini i vrši. Nastavlja dalje koncil, dakle, pobrinuti se za opću obnovu same liturgije, kako bi kršćanski narod u svetoj liturgiji sigurnije postizao obilje milosti. Poanta je da sigurnije shvatimo, razumijemo da postižemo obilje milosti u toj liturgiji. Dakle, liturgija se sastoji, kaže dalje koncil, od nepromjenjivoga, božanski ustanovljenoga dijela, te od dijelova koji su podvrgnuti promjenama. Oni se tijekom vremena mogu ili čak moraju mijenjati ako se u njih možda uvuklo ono što manje dobro odgovara unutrašnjoj naravi same liturgije. Prvo ono o čemu smo govorili. Ili je postalo manje prikladno. Tom se obnovom tekstovi i obredi moraju tako urediti, nastavlja koncil dalje, da jasnije izraze svetinje koje oni označuju, te da ih kršćanski narod, koliko je to moguće, uzmogne lako shvatiti i u njima sudjelovati punim, djelatnim i zajednici svojstvenim slavljem. Dakle, punim, djelatnim i zajednici svojstvenim slavljem. Što u prijevodu znači ne samo stajanjem ili klečanjem, ne samo slušanjem, ne samo time što sam prisutan, a ništa ne razumijem, nego djelatnim sudjelovanjem. Dakle, to je nešto što je vrlo važno, a što je svojstvo zapravo zajednice, kako će kasnije razvijati i konstitucija o crkvi Lumen Gentium, dakle narod Boži koji aktivno je uključen u taj život crkve. Stoga sabor, nastavlja dalje, postavlja i opće odredbe u konstituciji po kojoj se treba izvršiti sama ta obnova. Dalje u broju 23 o obnovi koncil kaže da mora biti u zdravoj predaji ta obnova i da mora opravdati sam taj napredak. Dakle, mora biti i ostati u zdravoj predaji, ili možemo reći u živoj predaji crkve, nikakav raskid, jel? A s druge strane, da mora opravdati svaki napredak. Dakle, je li on uistinu razumljiv? Je li on uistinu potreban? Na koji način ga provesti? Dakle, tu je potrebno onda uključiti cjelokupnu teologiju, liturgiku, stručnjake iz različitih područja, učiteljstvo iz različitih područja i dobro osluškivati i promatrati, a s druge strane imati tu poveznicu s onim teološkim izvorom kojeg nazivamo zapravo ovo naše vrijeme, a to je i kultura i umjetnost i izričaj čovjeka, tko čovjek jest, kako čovjek može percipirati simbole i znakove danas. Dakle, nije identično kako su ljudi nekad percipirali neke stvari, a kako mi danas percipiramo. I nije identično kako su nekad ljudi tumačili zakonitosti prirode, a kako ih mi danas tumačimo. Dakle, to je neizmjerno važno, pa na neki način je to uključeno i u ove izričaje samoga koncila. I kaže koncil u konstituciji Sacrosanctum Concilium broju 23, da se zadrži zdrava predaja, a ipak otvori put opravdanome napretku, neka preradbi pojedinih dijelova liturgije uvijek prethodi brižljivo teološko, povijesno i pastoralno istraživanje. Dakle, za naše slušatelje je vrlo važno da svaka obnova koja se događa unutar liturgije ne događa se, kako volimo reći, u svakodnevnom životu na horuk, naglo ili bez ikakvog proučavanja. Jel? Dakle, postoji jedan ozbiljan posao na koji od nas zahtjeva i nalaže koncil. Dakle, brižljivo teološko, povijesno i pastoralno istraživanje. Jer i teološka znanost se razvija, i povijesna svijest, i povijesna istraživanja se razvijaju, a i pastoralni pristupi se razvijaju isto tako u skladu sa vremenom i suvremenošću iščitavanja znakova vremena i potreba ljudi. Dalje nastavlja koncil u broju 23. Povrh toga, neka se uzmu u obzir kako opći zakoni ustrojstva i duha liturgije, tako i iskustvo koje proizlazi iz novije liturgijske obnove u zagradi. Dakle, to se odnosi na to da treba dobro zagrabiti od izvora same liturgije koje potiče, kažemo, događaja, Kristovog događaja i svega onoga što nam je Isus prenio i što zapravo preko sredstva Svetoga pisma i predaje mi dolazi do nas. I s druge strane, uzeti u obzir novije liturgijske obnove, a to je ono što se dogodilo kroz liturgijski pokret, te iz posuda danih povlastica, povlastica u smislu da su koncilski oci primijetili, pa povlastice imali smo mi kao slavenski narodi, da se služila liturgija na staroslavenskom, ili recimo koptska liturgija ili sirska liturgija i tako dalje. To je nešto vrlo zanimljivo što su koncilski oci mogli vidjeti prilikom početka svog radnog dana i zasjedanja na koncilu. Jutarnja liturgija je služena uvijek na jednom drugom obredu, gdje su onda koncilski oci vidjeli, pa vidi koliko je bogata zapravo naša katolička crkva sa tim različitim obredima, da tridentski obred nije na neki način zagušio ili uniformirao sve samo na jednom modelu, nego da uistinu postoji jedno bogatstvo. A drugu stvar koju su primijetili, što je isto vrlo važno i u kontekstu danas, ona rasprava koja se vodila, može li se na nekom narodnom jeziku uistinu ispravno i vjerno prenijeti dogma, istina dogme, istina vjere, ili je to za to potrebno sveti jezik, latinski jezik. Dakle, dolazimo do svijesti, niti je latinski jezik sveti jezik, prije svega, jel? Dakle, nego je jezik kao takav, dolazimo od druge strane do svijesti što jest i što predstavlja jezik za nas ljude, a on je na neki način kuća u kojoj mi živimo i u kojoj se mi izražavamo zapravo sami sebe, dakle, da nije nešto vulgarno. Dakle, drugim riječima, da narodni jezik nije vulgaran i da uistinu kroz narodni jezik se kroz stoljeća, upravo kroz te različite obrede, uistinu i vjerno prenosile istine vjere. Evo, to je jedna svijest koja je došla do toga, pa onda se shvatilo, pa da, pa narodni jezik nije kriv, nego je upravo sredstvo po kojem mi možemo doći do tog što zapravo koncil traži u svojoj obnovi. Dakle, i konačno, nastavlja koncil u broju 23, neka se novosti uvode samo ako to zahtjeva prava i sigurna korist crkve, te uz oprezno nastojanje da novi oblici na neki način organski izrastu iz već postojećih oblika. Dakle, vidite, opet nigdje nemam tu naglosti. Vrlo je oprezno izrečeno i zato se u obnovi ide prema širini. Dakle, širini kanona, da se uvede i oni kanoni koji su zaboravljeni, da se uvedu molitve koje su možda u tom povijesnoj zagušenosti, izgusnutosti i različitih razvoja zaboravljeni, da se uvodi. To se upravo i dogodilo i događa kroz liturgijsku obnovu i tu dobavamo onda jednu širinu, bogatstvo zapravo liturgije. Neka se također, nastavlja dalje koncil, pripazi koliko je moguće da u obredima ne bude znatnih razlika između susjednih pokrajina. To je isto vrlo važno. Drugim riječima, da prevedemo to malo našim slušateljima, da se ne dogodi da će sada, recimo, naši susjedi Slovenci odlučiti se na jedan oblik obreda, mi ćemo se držati i odlučiti na jedan drugačiji, Mađari na jedan drugačiji i tako dalje. Traži se jedna suglasje, sintonija, dakle jedna univerzalnost, ali opet ne jednoobličnost. Traži se jedna inkarniranost liturgije, utjelovljenost i inkulturacija liturgije i u pojedine narode. E to je sad u zagrade samo nešto što nam je zapravo ostalo nedorečeno u kontekstu toga jesmo li u kontekstu našeg hrvatskog naroda, hrvatske crkve do kraja uspjeli iskoristiti tu mogućnost inkulturacije same liturgije kroz izričaj hrvatskog naroda i posebnosti našega izričaja. Dakle, to je nešto što smatraju liturgičari da predstoji pred nama.
Mislim da ćemo ova pitanja ostala otvoriti u drugoj emisiji koja ponovno ide zadnju nedjelju u mjesecu u 21 sat. A evo, mi smo jedan određeni dio sada i prošli po pitanju konstitucije Sacrosanctum Concilium. Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Odjeci drugog Vatikanskog koncila, 60 godina od zatvaranja drugog Vatikanskog koncila. S vama su bili izvanredni profesor doktor znanosti Branko Murić, a emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz valove Radio Marije. Hvala Isus i Marija.
Odjeci drugog Vatikanskog koncila. Upoznajte dokumente drugog Vatikanskog koncila.